Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti je časova i šest minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograd. U većem delu zemlje je sunčano, temperature gotovo ujednačene, u glavnom gradu 6 stepeni, a meteorolozi kažu danas će biti u toku dana malo i umereno oblačno, a uveče na severu, tokom noći u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 11 do 15 stepeni. A u našem prepodnevnom magazinu danas nekoliko tema. Jedna od njih, kako se živi u Šidu, jednoj od opština u Srbiji, koje su najviše pogođene izbegličkom krizom i u kojoj se uspešno sprovodi inkluzija dece migranata u tamošnjim školama. Čućete i Milorada Arlova, humanitarca iz Republike Srpske, koji već 11 godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji. Tema veoma značajna za sve nas, a to je novi način kontrole saobraćaja i primene propisa koji bi trebalo da pomogne da policija kontroliše saobraćaj na mestima gde za to ima zaista potrebe, a sve u cilju povećanja bezbednosti. Čućete i segmente iz nove emisije Koje kuda, koje se emituje svake nedelje na našem programu od 9 časova i 5 minuta. Ovoga puta tema savremena galerija, njen istorijat i rad. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Get down tonight, 'cause it's always a good time.
Saobraćajna policija MUP-a Srbije početkom godine, a mi smo to govorili i u našim emisijama, nakon uspešnog testiranja uvela novi način kontrole saobraćaja i primene propisa koji bi trebalo da pomogne da policija kontroliše saobraćaj na mestima gde za to ima potrebe i mi smo želeli da saznamo koliko su postignuti oni rezultati koji su bili očekivani, a to je povećanje bezbednosti u saobraćaju. I detalje ćete čuti u priči moje koleginice Vesne Barbulović.
Saobraćajna policija MUP-a Republike Srbije je početkom godine, nakon uspešnog testiranja, uvela novi način kontrole saobraćaja i primene saobraćajnih propisa. U buduće će sve vozače kontrolisati patrole, kojima će web aplikacija odrediti mesto kontrole, a ne starešina policijske stanice. Naši gosti i sagovornici su ovim povodom gospodin Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i gospodin Dragoslav Kukić iz Centra za motorna vozila Automoto Saveza Srbije. Gospodine Vida, kada ih patrola zaustavi, vozači najčešće pomisle da nisu ništa uradili i da je saobraćajna patrola na nelogičnom mestu. Uvereni smo da će im biti lakše kada čuju da toga više neće biti. Da li će i policiji biti lakše da radi uz novu aplikaciju?
Tako je, od početka ove godine u radu saobraćajne policije koristi se aplikacija za usmeravanje rada saobraćajne policije koja predlaže mesta na kojima će se vršiti kontrola saobraćaja i otkrivanje saobraćajnih prekršaja. To predstavlja znatno olakšanje za starešine saobraćajne policije u cilju planiranja pravih mesta gde će da usmeri policijski službenik saobraćajne policije.
Da li je cilj uvođenja ove mere oštrije kažnjavanja?
Pa svakako nije. Prevashodni cilj rada saobraćajne policije, kao što je i do sada bilo, je povećanje stepena bezbednosti saobraćaja, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda kao i posljedica tih saobraćajnih nezgoda. Pre svega mislim na poginula lica i povređene u tim saobraćajnim nezgodama.
Da li će biti više napisanih kazni?
Pa ova aplikacija nije uvedena u cilju povećanja kvantiteta, odnosno broja napisanih kazni, nego u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja, tako da će se staviti akcenat na otkrivanje saobraćajnih prekršaja na mestima gde se uzrokuju saobraćajne nezgode i na saobraćajne prekršaje koje utiču da se dogode te saobraćajne nezgode. Pre svega na kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i vožnje vozila pod uticajem alkohola, kao i na korišćenje sigurnosnog pojasa koji je prekršaj koji utiče na težinu posljedice samih saobraćajnih nezgoda.
Dakle, web aplikacija ne može poslati patrolu na mesto koje nije opasno i na kom se nikada nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda.
Tako je, ova aplikacija koristi bazu podataka o saobraćajnim nezgodama koji su se dogodili u prethodnih nekoliko godina, tako da ona ne može da predloži neko mesto za kontrolu saobraćaja ukoliko se na to mesto nisu događale saobraćajne nezgode.
Kako i ko će moći da pristupi ovoj aplikaciji? Da li samo starešine?
Pa samo starešine saobraćajne policije imaju šifre pomoću kojih preko kompjutera koji je povezan na internet pristupa serveru Agencije za bezbednost saobraćaja, uloguje se na aplikaciju i pomoću aplikacije određuje mesta na kojima će saobraćajna policija vršiti kontrolu.
Kako će starešina odrediti gde ćete kontrolisati povećanju brzinu kretanja?
Pa on u aplikaciji izabere aktivnost koja hoće da se kontroliše, u ovom slučaju, kao što ste rekli, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, izabere period dana kada hoće da pošalje patrolu saobraćajne policije na teren i aplikacija predloži lokacije na kojima te patrole treba da se stacioniraju i vrše kontrolu, odnosno vrše merenje brzine kretanja.
Da li to važi i za zone škola ili slične zone?
Zone škola su nešto što nije obuhvaćeno aplikacijom i naši građani mogu očekuju da u zonama škole uvek saobraćajna policija vrši kontrolu. Znači, u radu saobraćajne policije prioritet je bezbednost dece i nešto što nema alternativu, tako da će se svakodnevno patrole saobraćajne policije usmeravati da rade u zonama škole bez obzira da li su te lokacije predložene navedena aplikacijom.
Softver je u Agenciju za bezbednost saobraćaja stigao iz Centra za motorna vozila Automoto Saveza Srbije. Zato je sa nama direktor razvojno-istraživačkog centra Dragoslav Kukić, tvorac softvera za web aplikaciju koja će u buduće da usmerava saobraćajne kontrole. Gospodine Kukiću, prvo moram da vas pitam da li je prilikom uvođenja savremene tehnologije bezbednost u saobraćaju stavljena na prvo mesto?
Pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja moram na početku da kažem da je inicijator projekta bila Agencija za bezbednost saobraćaja 2017. godine i da smo pored Centra za motorna vozila Automoto Saveza zajedno sa kompanijom GDI Solutions radili na razvoju ovog softvera, naravno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije. Tokom 2018. godine iskoristili smo tu godinu kao testnu godinu da probamo da što više istestiramo samu aplikaciju, da vidimo u kom smeru treba da uradimo neka poboljšanja pre njenog zvaničnog puštanja u rad 1. januara 2019. godine. Bezbednost je konačan cilj, dakle da imamo efikasniju saobraćajnu policiju kojoj će primarno na prvom mestu biti smanjenje broja saobraćajnih nezgoda kao što i jeste danas, ali na osnovu jedne kvalitetne analize i na osnovu podataka koji je usmeravaju i koji pokazuju gde treba da se realizuje koja aktivnost saobraćajne policije. Dakle, bezbednost saobraćaja je svakako cilj realizacije ovog projekta i stvaranja ovakve aplikacije. Naravno, u čitavom projektu je prethodilo savremenjavanje prikupljanja podataka od strane saobraćajne policije koje je realizovano 2015. i 2016. godine kada se podaci o saobraćajnim nezgodama prikupljaju na mnogo kvalitetniji način u skladu sa preporukama Evropske komisije i uticajni faktori dominantni, kako ste ih nazvali, su jedan od osnovnih parametara koji se uzimaju u obzir prilikom usmeravanja aktivnosti saobraćajne policije.
Koje su oblasti ciljane kontrole?
Aplikacija je za sada opredeljena da usmerava aktivnosti saobraćajne policije u 9 oblasti. Prva je kontrola brzine kretanja vozila, druga je nepropisno preticanje, zatim kontrola komercijalnih vozila, kontrola pešaka i kontrola vozača prema pešacima, u odnosu na ponašanje prema pešacima, kontrola biciklista, kontrola mopedista i motociklista, kontrola zaštitnih sistema za decu, kontrola sigurnosnih pojaseva i kontrola alkohola. Znači, to je za sada od oblasti, 9 oblasti u pitanju na osnovu kojih i za koje se mogu usmeravati aktivnosti saobraćajne policije na osnovu ove aplikacije, primjenom aplikacije.
Na osnovu kojih još parametara funkcioniše ovaj softver? Da li smo nešto propustili?
Dakle, pored uticajnih faktora, to su oni primarni faktori koji saobraćajni policajac prepoznaje kada dođe na lice mesta saobraćajne nezgode, da li je kolovoz bio klizav, da li je po njegovoj proceni bilo neprilagođene brzine, da li je bilo prisustvo alkohola u licima koja su učestvovala u nastanku saobraćajne nezgode i tako dalje. Tipovi saobraćajnih nezgoda su jako važni, u smislu da li su to čeoni sudari, da li su sudari naleti pozadi, da li su bočni sudari, da li su sudari sa pešacima. To su takle tipovi saobraćajnih nezgoda koji se takođe uzimaju u obzir. Zatim kategorije učesnika u saobraćajnim nezgodama, koja je njihova starosna kategorija, u kom periodu godine se događaju te nezgode, koja je kategorija vozila koja je učestvovala u saobraćajnim nezgodama. Dakle, to je nekih 6-7 parametara za sada koji se međusobno prepliču i ukrštaju da bi se dobila konačna informacija o najboljoj lokaciji za primjenu određene aktivnosti saobraćajne policije.
Gospodine Vida, da li će aplikacija moći da usmeri patrolu isključivo na bezbedno mesto?
Pa, jedan od osnovnih kriterijuma za izbor lokacije na kojima će se vršiti zaustavljanje vozila je bezbedno zaustavljanje kako za učesnike u saobraćaju koji se zaustavljaju, tako i za patrolu saobraćajne policije koji vrši zaustavljanje. Tako da u slučaju ukoliko je neka predložena lokacija i ukoliko na nekoj predloženoj lokaciji nije moguće bezbedno zaustaviti vozilo, to vozilo će se zaustaviti ili na prvom pogodnom bezbednom mestu ili će se naknadno vlasniku vozilo uputiti poziv da se izjasni ko je tom prilikom upravljao vozilom i tom vozaču biti podneto da li prekršajni nalog, da li zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Ova, a i druge mere uvedene je svakako zbog toga da se utiče na veću bezbednost saobraćaja ukoliko je to moguće. Ne možemo da propustimo priliku da na vas ne pitamo da li je u Srbiji 2018. smanjen broj stradalih u saobraćajnim nezgodama. U svetu to nije trend.
Po pitanju stanja bezbednosti saobraćaja na našim putevima, ono što je dobro je pozitivan trend smanjenja broja nastradalih u tim nezgodama. Prošle godine je u odnosu na 2017. godinu poginulo 33 lica manje, a smanjeni broj povređenih lica. U januaru ove godine u odnosu na isti period prošle godine na putevima u Srbiji je poginulo 5 lica manje, manji broj povređenih lica i uprava saobraćaja policije ulaže napore da se taj pozitivni trend nastavi. Ipak moram da naglasim da dokle god i jedno lice strada na našim putevima, mi ne možemo da budemo u potpunosti zadovoljni.
Hvala mojim gostima. Izvesno je da je još rano za ozbiljnu analizu efekata ovakve algoritmski precizno usmerene saobraćajne patrole. U upravi saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije svakako očekuju da će dobro i precizno odabrana lokacija za kontrolu smanjiti broj nezgoda i stradalih, ali i da će zbog toga prilikom zaustavljanja biti manje nervoze kod vozača. Iz istog razloga, radi veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, najavljuju se i nove mere. Vozači će sigurno obradovati procena da će ih na ovaj način saobraćajna policija u buduće manje kažnjavati, i to samo za nepogrešivo utvrđene greške kada na rizičnim mestima na bilo koji način ugroze bezbednost u saobraćaju.
Čuli ste koleginicu Vesnu Barbulović i njenu priču o novom softveru i bezbednosti saobraćaja. 10:22, slušate prvi program Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima, najviše temperature u ovom trenutku zabeležene su u Negotinu i Zaječaru 11 stepeni, u Somboru 10, Novom Sadu 9, Beograd 7, na Zlatiboru 5, a na Kopaoniku 3 stepena ispod nule. Tokom noći osetno zahlađenje, a danas najviša temperatura, kažu meteorolozi, do 15 stepeni. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition. Deep is your love. Is it like the ocean? What devotion?
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Duel Selection 11 kg 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pluć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Pottera, Eurocrem.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri, popularne serije, Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i naša sledeća priča govori o humanim ljudima. Ovoga puta o Miloradu Arlovu, humanitarcu iz Republike Srpske, koji već 11 godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji. Nije mu teško da stalno prevaljuje 1000 kilometara, rekao je Arlov našoj koleginici Nataši Aćimović, kada su se pre nekoliko dana sreli u Kosovskoj Mitrovici. Da ih čujemo.
Dobar dan, gospodin Arlov, i dobrodošli.
Dobar dan.
Koliko dugo već pomažete srpskom narodu na Kosovu i Metohiji?
Moj dolazak prvi na Kosovu i Metohiju je bio 3. maja 2008. godine, 2,5 mjeseca nakon jednostavnog proglašenja Kosova. Počelo je spontano sa nekim sportskim aktivnostima, a i od tada smo počeli intenzivno da pomažemo srpski narod na Kosovu i Metohiji, a ono baš onako malo jače i prepoznatljivo, i tad smo osnovali odbor 2011. godine, kad su Albanci htjeli na silu da integrišu sjever Kosova i Metohije, kad su ovdje bile barikade, kad su ti bili neki sukobi. Znači, nekih 8 godina intenzivno pomažemo srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Vi ste iz Republike Srpske?
Ja sam, živim u Republici Srpskoj, u Banja Luci, ali sam rođen u Republici Srpskoj Krajini, na Kordunu. Prošao toga mnogo, tu Golgotu, istjerivanja i prognan sam 95. u Oluji. Živio 4 godine u Obrenovcu. pa od 99. pa do danas živim srećno sa porodicom u Banja Luci i nekako sam vidio tu neku sličnost problema srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, najviše sa problemima srpskog naroda u Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj Krajini. To je nekako moj motiv i nekako smatram da je Kosovo i Metohija naša sveta ikona i da svi koji mogu i svi koji žele da mogu pomoći ovom narodu na bilo koji način da opstane, jer mislim da je najveća vrednost Kosova i Metohije ipak ovih 110, 120 hiljada Srba koliko sad imamo momentalno na Kosovu i Metohiji.
Koliko pomoći ste dopremili ovde na Kosovu?
Pa mnogo pomoći, mnogo humanitarnih akcija za bolesnu djecu, za opremanje i vjerskih objekata, domova zdravlja, mnogo akcija za pomoć djeci i porodicama koje su socijalno ugrožene, porodicama koje imaju mnogo djece, višečlanim porodicama. Nekako najveća pomoć je već 8 godina traje, od 2012. godine traje akcija Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, gdje je počelo sa 100 djece, pa je se sve raslo i sad ćemo ove godine u junu ugostiti u Republici Srpskoj 18 gradova 1000 djece sa prosvjetnim radnicima i jedan autobus bolesne djece i teško bolesne ometene u razvoju koji će doći u Republiku Srpsku. To je negdje oko 4.500 djece i negdje bliže 400 prosvjetnih radnika koje su ovih proteklih 8 godina koje će boraviti i biti po 7 dana u Republici Srpskoj. Djeca su smještena kod svojih vršnjaka. To radimo preko osnovnih škola, preko lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. A također ovdje radimo na Kosovu i Metohiji preko osnovnih škola i preko srpskih institucija, nekako smo našli taj naziv i napravili smo naziv da spojimo isti narod s ove i s one strane Drine i vjerujte, velika prijateljstva i mnogo je toga ta akcija donijela prijateljstvima, povezivanju i shvatanju težine života srpskog naroda, naročito na jugu Kosova i Metohije.
Tuga je, reklo bi se, spojila i jedne i druge.
Jeste. Tuga je nešto, nas spaja i Srpska pravoslavna crkva, naš krst sveti, ali nas spaja i tuga i muka. Ovdje je tuga i muka i krst. I nekako na Kosovu i Metohiji se mnogo toga prepliče. Prepliče se nekako i ta mukotrpnost srpskog naroda, ta težina života, prepliče se i to borba za opstanak, a i ovdje je naša duhovna, svih nas Srba, duhovna hrana. Najveće svetinje, najpoznatije svetinje su na Kosovu i Metohiji. I ja sam izuzetno zadovoljan što sam baš lično bio u mnogima, skoro da nema ni jedne, da nisam bio u tim velikim našim svetinjama i ponosan sam na to, jer nekako kad pogledate, dođete u te manastire koji imaju toliko duboku istoriju, gdje su 5, 6, 7 vijekova, tek onda da vidite koliko i srpski narod ovdje imaju i kulturu i koliko ga je crkva vodila kroz te sve neke težine života. Vjerujte, kao i kod nas, tamo u Srbima, u Republici Srpskoj Krajini, u Hrvatskoj, u Republici Srpskoj, pa i u Srbiji i ovdje, naročito na Kosovu i Metohiji, dođete do saznanja da nema nijedne generacije koja se barem 2-3 puta nije borila za svoj opstanak, da ga je uvijek neko napadao, a to je ovdje na Kosovu i Metohiji, nikada i ne prestaje ta neka teška borba. Nekako uvijek su neki ataci, uvijek je težina života koja ja se i divim ovom narodu, kako je to već 2 decenije, kako je prevazišao to i ovdje, kako na koji način opstaje, snalazi se, bori se. Republika Srbija pomaže, to je očito. Mi iz Republike Srpske pomažemo na razne načine koliko možemo i jednostavno nekako to kao da je naša neka sveta misija. I stvarno ovdje trebamo svi da pomognemo. A ja sam pokrenuo i akciju prošle godine i sad još u januaru je bila i trajaće još i ove godine i možda sve dok ne završimo akciju za izgradnju dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici za preko više od 130 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Evo, ovih dana smo baš završili to, obezbedili smo zemljište za 34.000 €. Nastavit ćemo dalje zajedno sa lokalnom zajednicom ovdje u Kosovskoj Mitrovici i sa lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, sa humanim ljudima. U toj akciji su učestvovale i mnoge osnovne škole, tako da vjerujem da ćemo u ovoj i u narednoj godini napraviti značajan pomak tu i vjerujem da ćemo uspjeti u tome, jer to je prvi dnevni centar za takvu djecu i za takve mlade ljude. Mislim da su oni najugroženiji dio stanovništva na Kosovu i Metohiji. Uz tu svoju veliku muku, te njihove porodice, oni imaju muku života ovoga što i svi ostali ljudi prolaze.
Za sve ove godine humanitarnog rada, koliko ste čuli tih teških priča?
Pa mnogo, vjerujte mi mnogo. Bio sam u mnogim porodicama.
Kad donesete pomoć, koliko srce zaboli?
Pa zaboli srce kad vidite i nekako kad dođete radosni, a kad odlazite onda znate ovako da ih ostavljate u nekom tom okruženju, u nekoj toj težini života. Jer ovdje, gledajte, na Kosovu i Metohiji ljudi bi prevazišli i materijalno i sve, ali ovdje imaju jedne ključne riječi, to je bezbednost i neizvjesnost. To pritiska ovaj narod na Kosovu i Metohiji. Već 20 godina ova sva djeca koja su dolazila u Republiku Srpsku i ova koja ja obilazim, ni jednog dana nisu živjela slobodno kao djeca u Srbiji, u Republici Srpskoj, negdje u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu. Znate, reću vam nekoliko...
Da li se sećate?
Nekoliko
priča, nešto što je za vas ostavilo veliki utisak.
U Republici Srpskoj kad dođu djeca sa juga Kosova i Metohije, porodice koje ih prime, rekli su mi jednu rečenicu koja mi je onako dosta teško pala. Tražili su da se prošeću noću, jer to nemaju priliku na Kosovo i Metohije. Mislim da to sve govori o težini života, jer dijete najbolje i prenese kako je dočekano u Republici Srpskoj, a najbolje i prenese kako živi ovdje, jer oni su najiskreniji i nekako baš mi je bilo teško. A kad dođem negdje, na primjer u Kosovsko Pomoravlje, pa bio sam u Osojanima, Klini, Goraždevcu, Prilužju, Partešu, Klokotu, Ranilugu, Šilovu, Pasijanima, mnogo tu u Lipljanu i tim nekim selima i prema Štrpcu, suda raduju, naročito rećemo u ovih nekih skoro 10 godina ili već 11 godina, sigurno smo preko 15 ili više hiljada paketića donijeli za djecu širom Kosova i Metohije, ali kad donesete negdje pomoć ili novčanu ili ovako bilo kakvu, oni kažu hvala što si došao, ali je nekako najveća vrijednost, čini mi se, kada kažu nije što pomoć je svaka vrijedna, ali kad si došao 700, 800 ili skoro 900 km da nas obiđeš, čini mi se da je to najveća vrijednost. A to sam vidio danas kad sam bio u manastiru Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija, koliko ti monasi i monahinje vole kad im neko dođe, znate, stvarno vole. To se vidi. I gostoprimljivi su i vjerojatno i oni su u težini života, oni su isto zatvoreni tu bez nekog slobodnog kretanja i znate, ovise o mnogim situacijama na Kosovu i Metohiji, o mnogim kako će neko od tih Albanaca biti raspoložen, pa hoće li imati neugodnosti i tako. Znači, to je jednostavno, to je ta ovdje možda i za 21. vijek i već koji je podmakao, teško je to mnogima da shvate da je to tako, znate. Ta demokratija i ta civilizacija, vidite, pa koliko vidite, napadnut autobus, opljačkan dom zdravlja, ukradena stoka, ukraden auto, napadnuto, to je svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji.
Gost Radio Beograda je predsednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov. Koliko ste pomogli srpskom narodu vidi se i po tome što ste dobili status počasnog građanina u skoro svakoj srpskoj opštini.
Jeste, ja sam sa ponosom kažem da sam počasni građanin Severno-Mitrovačkog okruga, to je 6 opština. Stvarno sam u opštini Zvečana, ima jedan bilbord gdje je na prvom mjestu Jugoslav Kostić koji je osnovao tu opštinu, na drugom mjestu je doktor Krivokapić, jedan od najboljih hirurga, na trećem mjestu je Novak Đoković, na četvrtom Vladimir Putin, Marko Đurić, eto i moja malenkost. Ja sam ponosan sam i zato što me predsjednik Republike Srpske, tada predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik 2013. odlikovao ordenom zasluge za narod. Eto, to su neka, plus mnoga ova priznanja koja su mi mnogo draga i od osnovnih škola i od organizacija, pa Mitrovačka povelja, Vidovdanska povelja Kosovske Mitrovice, pa iz Leposavića, Gračanice, Zubinog potoka, Goraždevca, mnogo sam, to stvarno imam toga kući mnogo i nekako uvijek kažem da to sve što sam dobio posvećujem srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, a to što sam ja dobio, zaslužili su svi humani ljudi Republike Srpske. Ja bez humanosti tih ljudi ne bi mogao ništa da uradim. I od institucija, lokalnih zajednica, običnih ljudi. Evo, na primjer, u ove akcije za pomoć bolesnoj djeci, za paketeće, za pomoć u stvaranju ovoga dnevnog centra, izgradnju, učestvovalo je preko 40 osnovnih škola u Republici Srpskoj, djeca su odvajala po marku, da, i tako to je. Jedna humanost koju prihvataju, ali ovo stvarno ovaj dolazak djece i koje vjerujem da će taj projekat trajati. Evo, preko našeg odbora mora da kažem za slušalce Radio Beograda, meni veoma dragog radija, da jedan čovjek iz Republike Srpske, penzioner, skoro invalid, skoro 100% slabovidove lice, stipendira petero djece preko našeg odbora na Kosovu i Metohiji, godišnje izdvaja svojih 6.000 eura. I jedan čovjek koji je rodom iz Šipova, a živi u Sloveniji, financira jedno dijete u Kosovskoj Mitrovici. Znači, preko našeg odbora se stipendira 6 djece na godišnjem nivou 7.200 eura, ili svako dijete dobiva 100 eura mjesečno. To je već traje, eto, skoro 3 godine. To je isto neka naša pomoć koju našli smo, ta preporuka crkve, kolega novinara, lokalne zajednice, tako da smo našli djecu da financiramo do 18 godina. I evo, moram da kažem da ćemo ovdje u junu mjesecu, ako imate jedan divan povod, ovdje u Kosovskoj Mitrovici ima porodica Vuković, koja će dobiti 9. dijete, ovdje živi. I svake godine, već nekoliko godina, nosimo im paketiće. Eto, i sad smo saznali da će u 9. mjesecu dobiti i 9. dijete. Veoma, veoma nekako jako snažno za ovakav život, a da se neko odluči da ima 9 djece. A moram da kažem da u opštini Lipljan ima porodica Slavković koja ima 9 djece, u Štrpcu ima jedna porodica koja ima 11 djece, i na Kosovu i Metohiji je natalitet za poželiti. Ovako, kad bi bila cijela Srbija i Republika Srpska, nas bi bilo za 50 godina duplo više.
Gospodine Arlov, da li se humanitarac rađa? Nije to pitanje ni novca, ni statusa. Možda ja, velikog srca.
Pa jeste, ja sam vama na početku rekao neki moj motiv. Ja nemam, nisam, možda smo mi svi porijeklom sa ovih krajeva. To, u stvari, ta naša istorija nije tako neka daleka, ali nekako nije, taj neke seobe. To i danas kad sam bio u Pećkoj Patrijaši ispod onoga duda, ova monahinja rekla odavde je Arsenije Čarnović krenuo seobu. Nekako čovjek kad dođe osjeća se tako. I taj naš problem Srba vjekovni problem Srba u Hrvatskoj. Nijedna neka ni lokalna gužva, ni lokalni rat, ni svjetski rat nije nas mimoišao, i ono što se i dogodilo nama 95. godine, taj egzodus, nekako dao mi snagu i motiv da se to ne dogodi ovdje Srbima na Kosovu i Metohiji. Mi svi volimo svoje krajeve, ali ipak mislim da je Kosovo i Metohija nešto posebno za srpski narod, posebno za Srbiju. I kako će se ovdje biti, šta će se dogoditi, ne znam, ali mislim da trebaju svi da upregnu što više mogu da se sačuva narod, jer ovdje je narod najvredniji. Ovdje, da nema i ovih 100 i nešto hiljada Srba, uopšte ne bi bilo ovako, znate. Ne treba da dozvolimo da na Kosovo i Metohiju dolazimo u te naše manastire baš kao turisti, ne treba da dolazimo kao u svoje. A to možemo samo jedino zahvaliti i ovdje sad gdje sjedimo u Kosovskoj Mitrovici i na sjeveru Kosova i Metohije, gdje je najkompaktnija sredina da je srpskog naroda. Eto, to mi je nekako ta prema humanosti, rekao sam.
Da, to je bio vaš motiv, rekli ste. Da. A šta je motiv svih drugih humanitaraca? Da li možemo da...
Pa ja mislim da sve, svako ko se bavi humanim radom, da se raduje. Ja se kao čovjek radujem kad mogu nekom da pomognem, vjerujte mi. Znači, ja mogu da pričam za sebe, a vjerujem da tako i mnogi ljudi. Ne vjerujem da, sad ne mogu za sve da garantujem, ali mogu za sebe da garantujem da neće to da zloupotrebljavaju. Ali zamislite, evo na primjer, ja ovo je meni 109. put i sa ponosom i obrojim skoro 11 godina da sam bio na Kosovu i Metohiji. I kad to pomnožite sa skoro 2000 km da prođete dok dođete i vratite se i ovdje po Kosovu i Metohiji, kad to pomnožite dobijete negdje 200.000 km i to je 5 ekvatora. Znači, godišnje sigurno pa negdje mjesec i po dana ili mjesec dana ukupno kad zbrojite, ne budem sa svojom porodicom. I nije mi, vjerujte mi, nije teško. Ja moram da se zahvalim, da znate, moje kući matičoj u kojoj sam zaposlen, sad obavljam funkciju savjetnika generalnog direktora, u mojoj kući radio televizije Republike Srpske, koja mi mnogo pomaže i u ovim drugim stvarima, a naročito u promociji i marketingu, u promociji humanitarnih akcija. Ali svi medijima u Republici Srpskoj, ali radio televiziji Republike Srpske najviše.
Pet ekvatora je veliko i vaše srce. Hvala vam što pomažete srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i naravno što ste bili naš gost.
Hvala i vama. Moram da kažem, Radio Beograd mi je nekako posebno drag. Reću vam, ispričat ću vam jednu kratku priču za kraj. 1990. u Radio Petrove Gori na Kordunu, koju sam ja radio, grom je zapalio radio stanicu i predamo samo neku nestabilnost i pred početak onoga rata 1991. Radio je bio jako neophodan, taj Petrova Gora srpskom narodu, i Radio Beograd je montirao i donirano i poklonio kompletnu radio stanicu i predajnik i studijsku opremu i imao sam i mnogo prijatelja u toj garnituri, ljudi koji su radili, naročito u tehnici, koji su radili u Radio Beogradu. I nekako je to Radio Beograd, i kad se sjećam, dok nije bilo ovako ta tehnika, dok smo se slušali preko srednjeg talasa, koliko smo nekako htjeli da prenosimo dnevnik Radio Beograda, i tamo upotrebljavali smo, razvlačili smo neke žice da to hvatamo, pa onda oni što se bave s tom tehnikom znaju da u nekim večernjim satima dolazi do nekih velikih smetnji i tako, a onda smo tražili, ljepše se i bolje se čulo kad je bilo vlažno vrijeme i tako, dovijali smo se na svakake načine, dok ono nije proradio satelitski program, pa smo tako to prebacili. To mi je bilo i zato mi je Radio Beograd tako sigurno u Srbiji jedan sigurno najdraži medij.
Hvala još jedanput.
Hvala vama.
Čuli ste dakle predsjednika Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske, Milorada Arlova.
things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. We'll be right back.
It's more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a mattress of your ignorance and smile.
Jedanesti je časova, 9:30, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima otvaramo pitanje kako se živi u Šidu. Šid je jedna od opština u Srbiji koja je bila najviše pogođena izbegličkom krizom, ali kako smo i mi objavljivali, uspešno sprovodi inkluziju dece migranata u tamošnjim školama. I tim povodom pozvali smo Jelenu Živković, ona je pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević. Jelena, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali.
Zajednički život migranata i meštana, čini mi se, dugo nije bio zamisliv ni u Šidu, a onda se situacija promenila i poslednjih meseci dve zajednice, dakle migranti i meštani, napravili su prve, čini mi se, korake ka zajedničkom životu. Mogli smo da čujemo juče i u vestima da je na 16. međunarodnoj konferenciji o bezbednosti ministar policije rekao da je kroz Srbiju od početka migrantske krize pa do danas kroz našu zemlju prošlo 1.000.000 ljudi. Bilo je različitih situacija, ali ono što jeste negde zajednička ocena, bez obzira na određene probleme koje su postojali, da su migranti dobro prolazili, ako mogu tako da kažem, kod nas. I sada se vratimo na ključno pitanje. Šta je bio prelomni trenutak da se izvrši takozvana inkluzija te dece?
Bilo je to, pa mogu da kažem, recimo, onog trenutka kada su naša deca stupila u kontakt sa decom migrantima, tada je sve, mislim, sve razrešeno, zato što dogod su odrasli pričali o tome, dogod su nama ta deca bila, kako da kažem, nevidljiva, ona su po prihvatnim centrima van Šida, mi nismo imali jasnu predstavu o tome koliko će deca doći u školu, nismo imali sliku o tome da su tu porodice. Ono što smo mi viđali, uglavnom smo viđali migrante koji nisu u prihvatnim centrima i koji slobodno šetaju gradom, znači nisu nigde, nisu htjeli nigde da se evidentiraju, a kažem, porodice sa decom su bila daleko od očiju javnosti. Kad su se srušile te barijere, a srušile su se vrlo brzo, nije bio nikakav problem kad su se deca migranti uključili u šidske škole, zato što su deca po prirodi radoznala i oni su vrlo brzo neverbalnim načinima komunikacije, ma na raznorazne načine, prešli su naravno posle na društvene mreže, ostvarili kontakt i tada je zapravo sve počelo. Deca su mnogo spontanije u toj komunikaciji, njima je to bilo zanimljivo i mogu da vam kažem da je zapravo, kako bih rekla, taj dolazak migranata iza nas ponekad znači gimnastiku uma. Morali smo da prizovemo u svest ono naše poznavanje engleskog jezika iz osnovne srednje škole, deca su se međusobno želeći da komuniciraju zapravo više aktivirala na nastavi stranog jezika, tako da ima to svojih i dobrih i onih strana koje nisu tako dobre. Ali u svakom slučaju, što se tiče recimo prihvatanja dece migranata, tu je prošlo stvarno sve u redu, zato što ne mogu stvarno ništa da kažem, to su deca koja dolaze uredna, čista, sređena, oni imaju jedan kulturološki drugačiji odnos prema školi. Oni se zahvaljuju nakon svakog časa na znanju koje ste im dali. Oni stoje u stavu mirno pred nastavnikom, iako to ne vide od naše dece. Tako da te kulturološke razlike su zanimljive.
Ali pa one se... mogu biti i vrlo korisne.
Jeste, da. Mogu biti vrlo korisne, pa smo se nadali zapravo da će i naša deca da nauče mnogo toga od njih. Ali, kažem, oni su zahvalni za svaku informaciju koju im pružite u tom nekom obrazovnom smislu.
Koliko je i dolazak dece, sve većeg broja dece sa migrantima, uticao i na one ljude koji nisu mogli lako da prihvate migrante? Čini mi se da se veća empatija javi kada vidite čoveka sa detetom.
Da, sigurno. Pa ja mogu da govorim iz ugla škole. Roditelji sa kojima mi komuniciramo, znači roditelji domicilne dece na roditeljskim sastancima, stvarno pokazuju visok nivo empatije i nije im problem ni da im deca sede sa migrantom, ni organizovali smo u više navrata i pomoć u skupljanju garderobe, pa recimo sad za Novu godinu paketiće smo pravili tako. Imaju ljudi stvarno srca i mislim da razumeju situaciju. Ali, kažem, taj broj dece varira. Znači, mi smo imali od 24 pa do sad 11. Znači, oni odlaze, dolaze, to nisu ista deca. Možda bi se tu i stvorila neka dublja konekcija da ta deca zadržavaju duže. Ali, šilje tranzitan, Srbija je tranzitna, oni, nijedno dete još kod nas u školi ne postoji, niti u Šidu, da sam ja čula da je porodica tražila azil, da je podnela zahtev za azil. Tako da, možda ta tranzicija i ta želja da oni se otisnu, možda je onemogućava da se stvare prave veze i te konekcije, da oni bolje nauče jezik, da mi sa njima ostvarimo neku dublju komunikaciju, ali kažem, ovo što sad postoji, to je, kako bih rekla, možda još uvijek ne živimo zajedno, živimo jedni pored drugih, ka tendenciji da ostvarimo neke zajedničke ciljeve.
S obzirom da ste spomenuli da je Šida i sama Srbija zapravo tranzitna zemlja, koliko vama i vašim kolegama, pre svega vama kao pedagogu, možda čini problem to što vi znate da ta deca neće biti dugo sa vama i negde ih odobrovoljiti da se ipak uklope u tu sredinu, da uče, da rade, iako znaju da će otići?
Zapravo, kada je to sve krenulo, mi smo od ministarstva, recimo, dobili jedan, kako bih rekla, jedno zeleno svetlo, zapravo da je u pitanju zapravo samo normalizacija njihovog života i da više radimo na socijalizaciji, pošto smo stvarno svi svesni da se oni tu neće zadržavati, da niko ne želi da ostane. Postavlja se zapravo tu i kao ključno pitanje koliko je njima potrebno uopšte da nauče srpski jezik, pa smo akcent stavili na engleski, pa možda da izučavaju neki nemački, znači gravitiraju zapravo ka zemljama zapadne Evrope. Međutim, kolegama je to prirodno i mislim nama nije problem da tu decu prihvatimo, što se stvarno tiče tog nekog dobrog ambijenta, tih nekih gestava, osmeha, lepe reči i tako dalje, čak i ako postoji nerazumevanje. Zapravo dešavalo se da mali broj te dece zna engleski, oni ga nauče na putu, tih par godina što putuju, zavisi od situacije do situacije. Ima sve veći broj dece koji nisu imali dana formalnog obrazovanja, dolaze iz zemalja gde nisu išli u školu ili recimo čak ne znaju da pišu ni svoj jezik ni da čitaju, ne znaju ni engleski. Stvarno ta jezička barijera jeste realna prepreka da se priča o obrazovanju.
Imate li pomoć države u rešavanju problema što se tiče i samih kadrova?
Pa kako bih rekla, i da i ne. Mi se možemo stvarno u Šidu, mogu da kažem da mi dobro sarađujemo sa prihvatnim centrom, sa Kirsom, gde ima prevodioci, međutim to je jedan čovek na više škola. Znači, mi zapravo koristimo resurse u deci. Postoji jedan dečak koji je sad 7. razred i 2 godine je već u Šidu i on jako dobro govori srpski i engleski, onda on nama prevodi, koristimo njega, tako da se snalazimo. Zapravo, usluga prevodioca može, ali čovek ne može da se raspadne na 100 strana. Mislim, prosto nemoguće je fizički.
Naravno, zato sam i pitala da, i za pomoć koja je sasvim sigurno potrebna.
Ono što država nudi recimo razne konkurse, imali smo mogućnosti da konkurišemo, da zahtevamo, da dobijemo neka nepovratna sredstva. Mi smo akcenat stavili na nekim programima za prevenciju nasilja i tako dalje, ali kažemo, eto, snalazimo se. Znači, uglavnom je to neka neverbalna komunikacija. Mislim da ljudi koji sede u ministarstvu i školskoj upravi daleko od mesta zbivanja, da možda imaju neku, kako da kažem, nerealnu sliku. Znači, nije to sve samo
čuveni raspon između želje i mogućnosti.
Tako je. Ali eto, mi se snalazimo. Znači, uvijek imaju lepu reč i znam sigurno da se osjećaju prijatno, zato što vidim da se bezbedno kreću po školi, zadržavaju se i u...
A šta ih najviše muči?
Pa njih zapravo muči to što oni žele da odu. Znači oni, vrlo često nam se dešava, oni to zovu game, da deca i porodice, oni ni ne pokazuju nikakvo interesovanje, sede u tim prihvatnim centrima, ne pokazuju interesovanje da se bilo čim bave, da bilo što rade, nemaju motivaciju da idu u školu, deca dođu, roditelji ih pošalju zato što im prosto da im se nešto dešava. Dešavalo se recimo da ta deca se na primjer druže sa našom decom, odlaze na rođendan i tako, ali roditelji stalno, pogotovo sad čim se prelepša, pokušavaju da pređu granicu, da odu negde dalje i onda nam se desi nam deca ne dođu par dana u školu i onda se vrate iz tog gejma, kako oni nazivaju to, i onda se opet uključe i tako. To je jedna igra nerava i stvarno mogu da zamislim da mi je užasno teško, a samim tim teško i nama, ne znamo dakle da počnemo. Znači tu su, pa onda odu, pa se onda opet vrate, pa nemate nikakav kontinuitet. A ponekad nam se čini da mentor, recimo, koji nam bude dodeljen za škole, koji radi sa nama, mi šaljemo, obavezni smo da šaljemo izveštaje svaki mesec, oni su sad počeli da insistiraju na toj obrazovnoj komponenti. Mislim, kako, čime? Mislim, možemo da imamo, trudimo se, i Google prevodilac i na persijski i tako dalje, ali vi u odeljenju imate, ne znam, 28 dece, možete vi to nešto i da pripremite. Vrlo često taj Google prevodilac nije adekvatno rešenje, mislim, nije to taj persijski koji bi dete moglo da pročita, ili šta ćete sa detetom koje ne zna da čita svoj materni jezik. Tako da...
Tu ima i male dece,
da,
naravno.
Da, da.
Zaista teški uslovi, ali koliko shvatam, uloženo puno dobre volje i empatije. I ovaj deo bi se mogao nazvati inkluzijom, odnosno reč koja objašnjava da decu želimo iz različitih razloga da uklopimo u sredinu i u društvo. Vola bi i o tome malo da popričamo. Inkluzija, ja mislim da je kod nas uvedena, ima nekih 10 godina,
da, tako, da.
I trebalo bi pojasniti da ona zaista nije pravo, da jeste pravo, a ne zapravo problem. Koliko smo mi kao društvo uspeli u inkluziji deca s posebnim potrebama, da porazgovaramo malo i o toj tematici?
Pa jako mi je teško da o tome odgovorim da ili ne, da li smo uspeli ili nismo. Možda za slušalce ne bi bilo loše da kažem, evo, da recimo kad pričamo o inkluziji možemo da pričamo o neka tri nivoa, da sad ne koristim, ajde nazvaćemo to sad 1, 2 i 3. Inkluzija je uvek bilo, ali bez prateće papirologije koja se sad od nas zahteva. Znači, evo, slušalcima da pojasnim, taj treći nivo je, na primjer, za darovitu decu, da krenemo od trojke. Znači, uvek je bilo dece koja su darovita, koja su mogla na razne načine da ili preskaču razred, da polože razred ranije, da krenu ranije u školu i tako dalje, ili da unutar školovanja sa svojom generacijom neke određene predmete prate na nekom naprednom nivou. To je trojka. Jedinica je, recimo, nešto što je takođe uvek postojalo, znači to je deca koja su, recimo, treba im određeno prilagođavanje. Ako je dete slabovido, intelektualno nije oštećeno, znači da mu se prilagode neke nastavne metode. Ako, recimo, imate cerebralca, da deca ne menjaju učionicu, da učenik u toj, da ima rampu adekvatno i tako dalje. Ako se dete, recimo, u pitanju neka hronična bolest, pa dugo je u bolnici, znači kad se vrati, da nastavnici imaju razumevanja, tako dalje. Znači, to je jedinica. Dvojka je za učenike koji su, zapravo za decu, koji imaju izražen intelektualni deficit i trebalo bi da budu u školama koje mi popularno nazivamo specijalne škole. Ono što je u inkluziji, recimo, nama kao profesionalcima nije jasno, da je država dozvolila da roditelj da poslednju reč, odnosno da nema nekog limita za neki donju granicu intelektualnog deficita, gde nema pomaka, gde je besmisleno da dete sedi sa svojim vršnjacima, iako se tu priča zapravo o inkluziji, da treba da ih prihvate, da oni ne treba pričati o nekoj segregaciji.
To je čak upisano i u naš zakon.
Da. Ali recimo, vi znate da su deca vrlo surova i kad dođe dete koje ne može da komunicira, znači ima realnu barijeru, ono samo figurira tu u školi, mislim da u redovnim školama nazaduje. E, bojim se da tu nema razumevanja kad roditelji ne žele da prihvate da dete ima problem i kad ga guraju i insistiraju, a vi ste nemoćni zato što bez saglasnosti roditelja ne možete da ga pošaljate u neku ustanovu tipa, znači da se u razvijenoj posebnoj grupi razvija. Tu također bi mogli da pričamo onda o nekom zanemarivanju. Tako da, kako bih rekla, mislim da je ta priča o inkluziji prepisana od nekih zapadnih zemalja vrlo nerealno. Znači, ne možete vi staviti ključ u bravu, zatvoriti specijalne škole. Mislim, u krajnjoj liniji u Švedskoj ima po 15 dece. Ako imate na 15 dece jednog Downovca ili neko dete koje ima izraženu smetnju, i imate šanse da na taj broj učenika imate i logopeda i defektologa u školi, što kod nas nije slučaj, onda možemo da shvatimo, recimo, tu praksu nekih visoko razvijenih zemalja.
A šta bi bio predlog, recimo, vas kao pedagoga i kao stručnjaka? Kako naći tu meru?
Pa, recimo, ta inkluzija tipa jedinice i trojke, to da, u redovnim školama da, to se radi, uz prateću papirologiju, i to je potpuno realno. Znači, čak i deca koje su u granični slučajevi gde ih treba malo pogurati, sačekati, prilagoditi način ispitivanja, to je realno. Ali deca koje imaju, znači, trebalo bi stvarno država da propiše tu neku donju granicu gde roditelj, koji naravno ima emotivna rešenja, nema racionalna. Znači, mislim da bi to profesionalci trebali da odluče, zato što deca moraju biti u sistemu, jer deca koje imaju teški intelektualni deficit i zaista imaju takve tipove bolesti da neće ni moći sama kroz život, znači moraju biti u sistemu, jednog dana moraju imati tuđu nego i pomoć, moraju dobiti neku penziju od države i tako dalje, tako da ta priča o redovnom školovanju stvarno je besmislena.
Kakav je sada položaj pedagoga? Ranijih godina, kada napravite nešto što nije baš dobro u školi, onda kažu izvoli da. Ili kod direktora ili kod pedagoga. Tokom godina trebalo bi da se situacija promenila. Nažalost, mnoge vaše kolege su i izgubile posao, neke škole su čak smatrale da im pedagozi nisu potrebni.
Da, pa ja mogu da kažem da imam sreće da radim u školi koja ima dosta odeljenja i mi imamo PP službu takozvano i kolega psiholog radi i ja, pa ja mogu sad da se vratim na migrante, taj dolazak migranata utiče na to da nam se ne gase odeljenja i da i to je eto jedna pozitivna strana priče.
Kao da našoj deci takođe niste potrebni.
Da,
da. To je takođe neverovatno da se dogodilo da pedagozi gube posao u školama.
Da, da. Ja mogu da kažem da se ja u svojoj školi stvarno dobro osjećam i da uopšte PP služba nije kaznena ekspedicija kod koga deca dolaze samo po kazni. Kod nas deca vrlo rado dolaze. Možda je to zbog toga što je kod nas u školi praksa, recimo, da dobijaju pedagog i psiholog odeljensko starešinstvo. Tako da se na 1001 način različit približite deci i oni vas drugačije percipiraju. Znači, do tada, dok nismo direktno ulazili u odeljenja i promovisali razne programe i umeće odrastanje i čuvari osmeha, uvedeno je to građansko vaspitanje, pa smo i tu nešto predavali.
Šta se dešava s građanskim vaspitanjem?
Ono je još uvek aktuelno uz veronauku, tako da postoji opcija građanska ili verska nastava. Deca biraju i dalje, ima status.
Aktuelno jeste, ali koliko je interesovanje, to me zanima.
Pa, kako da kažem, deca taktiziraju. Sve ono što se ne ocenjuje, njima je naravno želja da se odatle izmigolje, pa onda taktiziraju, zavisi ko predaje građansko te godine, pošto imaju mogućnost svake godine da se opredeljuju, onda procene gde imaju više prostora za manipulaciju, tako da nerado je, to je deci višak predmeta, ali evo mi se stvarno trudimo da se s njima kroz te neke projekte, mini projekte, da se vrate tome, da iskoriste se vrlo često ti časovi da se sa njima mimo nekog projekta koji se radi, da se popriča, da im se da neki savjet, vole oni recimo da ostanu u razgovorima sa nastavnicima u neobaveznim razgovorima.
Kako se borite protiv nasilja?
Ja, svakako. Ja sam i taj koordinator tima za nasilje. Kod nas dosta radimo na prevenciji, možda zato što i manja sredina, nemamo stvarno nemamo intervencija. Imali smo pre par godina, ali ne mogu da kažem kad se čujem sa kolegama iz drugih škola i kad vidim šta je sve u drugim školama, kako advokati ne izbijaju i kako se samo nešto tuže, mogu samo da budem srećna što je kod nas, ima tog koškanja, ima uglavnom, više pričamo o sukobima, manje o nasilju, nema tih nekih, kako da kažem, organizovanih grupica, nema nekog planskog maltretiranja, sukoba naravno ima, oni odrastaju kroz sukobe, tako da to rešavamo, deca su otvorena, pričaju, prepoznaju nas iz tima kao neko ko se time bavi, tako da dolaze, otvoreno pričaju, bez straha da će da im se nešto vrati loše kao bumerang, tako da, eto, nadam se da će
znači, tako i ostati, da. I za sam kraj ovog razgovora, imate li utisak ili možda i neke podatke da li nasilja ima više sada među decom i među mladima ili se o njemu više govori?
Pa ja ponekad mislim da se više govori o nasilju. Ja ponekad stvarno mislim, ne kažem da ga nema, zato što stvarno i te... Mislim, možda se premešta recimo u taj virtualni svet. Deca se najčešće sad žale na to maltretiranje putem društvenih mreža za koje nisu dorasli, a opet bi ja vratila priču u porodicu koja im dozvala da otvaraju profila sa tako malo godina, bez obzira što su oni motorički spretni, ovladali su tehnikom, intelektualno nisu dorasli svem onom što ih tamo čeka. Tako da mislim da je možda više, kako da kažem, možemo pričati o tom digitalnom nasilju, a dolazim iz škole stvarno koja je poprilično bezbedna i ponekad mi se stvarno čini, čak i deca to pitaju, sad je sve nasilje, ne smemo ni da zagrlimo drugaricu ni da poljubimo, sve se smatra kao nasilje, a stvarno mislim da je sve izokrenuto, ali
da, ništa mislim, nije dobro što je ekstrem zapravo.
Jest.
I sve se nosi iz kuće, a onda nekako razvija u školi.
Tako
ili bi mogli tako da kažemo?
Tako je, da, slažem se u potpunosti.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Bila je to Jelena Živković, pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević iz Šida. Povod, jedan od povoda za ovaj razgovor je što se ta opština zaista uspešno bori i nosi sa inkluzijom dece migranata u tamošnjim školama i uspe zajednički da organizuje jedan lep rad između naše dece i dece migranata. 11:28, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Danas tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, do 15 stepeni, tokom noći pad temperature, zahlađenje, ali treba se podsjetiti, nekako i logično, još uvek je februar i zima. Dobar dan vam želim, ostanite uz nas.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je ne perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, moi c'est ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix.
Écoute-la bien, elle guide tes pas.
Avec elle, tu peux échapper
aux rêves des autres, on voudrait t'imposer.
Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Eko. Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Bez zaštite, 47. Međunarodni filmski festival, FEST. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjom.
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Duel Selection 11 kg 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Hvala, dobro!
Služimo Srbiji!
I 11 je časova 35 minuta u našem prepodnevnom magazinu. Nekako se ustalilo u ovo vreme četvrtkom da za vas izdvajamo segmente iz nove emisije Koje kuda, koja se emituje nedeljom na našem programu od 9.05. U seocetu Ečka, samo 2 km udaljenom od Zrenjanina, od 1956. do danas održava se čuvena umetnička kolonija. O savremenoj galeriji, njenom istorijatu i radu sa kustosom Sunčicom Lambić-Fenčev razgovarale su autorke naše emisije Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Znači, ja morati malo da vam priđem. Nemojte da se plašite.
Ja se plašim već pa.
E, dakle, nalazimo se u savremenoj galeriji. Sva ova zdanja ovde oko ovog vašeg lepog Trga Slobode koji se nalazi u samom centru Zrenjanina su tako nekako lepo uokvirila ovaj trg. Ima gradska kuća ili županijski dvor, ima lepa katolička crkva. Bili smo u Narodnoj biblioteci koja je tu isto sa strane, a ovamo sa ove četvrte strane je muzej, jedan od ulaza u muzej i njegovu galeriju i savremena galerija. Sve ste tako napravili da bude
zgrada Narodnog pozorišta
i
Zrenjanin, u stvari
da.
Mi ovaj smo da tako delite kažem
ulaz.
Delimo ulaz.
Jel se vama to sviđa ta koncepcija? Jel da je za lepo? Sve te kulturne institucije su nekako baš u samom jezgru grada.
Pa jeste na jednom mestu, tako da ovaj kogod dođe sa strane može ovaj odjednom sve da
proveri.
Jeste kulturno bogatstvo grada na jednom mestu.
E sad, specifičnost, vi se bavite savremenom umetnošću ovog regiona, da tako sad kažemo, jer kad ste vi nastajali, pretpostavljam da je bila Jugoslavija i da je to sve bilo drugačije, ali nukleus onoga odakle je nastala savremena galerija jeste zapravo jedna umetnička kolonija, pa smo o tome i odatle želi da počnemo. Reč je o umetničkoj koloniji Ečka.
Jeste, umetnička kolonija Ečka je osnovana 1956. godine i to je bila kolonija koja je nastala kao poslednja u tom prvom talasu osnivanja umetničkih kolonija u Vojvodini nakon Drugog svetskog rata, jer poznato je da je znači krajem Drugog svetskog rata i sam taj kraj u stvari nakon završetka rata obeležio period socijalističkog realizma u umetnosti i kulturi bivše Jugoslavije. Uglavnom, umetnici su se borili protiv tog stava, jer poznato je da je socijalistički realizam bio vrlo ograničavajući, da je u stvari ta teorija koja je nametala umetnicima i uopšte kulturnim radnicima da svoju, znači umetnost, podrede izgradnji novog socijalističkog društva koje se tada formiralo. Jednostavno, oni nisu mogli da razvijaju sobstvene ideje, a znamo da umetnost ne trpi ograničenja i da je kreativnost na prvom mestu.
To sam teško prihvatiti tu neslobodu. Da.
Ni ideje, ni izraz u tom slučaju. To je bilo takođe ograničeno.
Jeste. A uglavnom umetnici u tom periodu koji su delovali, oni su i formirani između dva svetska rata kada su vladali ideje i principi modernizma i to na prvom mestu tog nekog umerenog modernizma, intimizma. I svi su dakle bili školovani u tom duhu i to neko prevaspitavanje sad ovog novog režima baš i nije najbolje prolazilo. I negde u toj, da tako kažem, borbi protiv tog socijalističkog realizma se u stvari rodila neka ideja osnivanja umetničkih kolonija u Vojvodini. I ono što je veoma interesantno, to je da to jezgro vojvođanskih umetnika koji su u stvari bili osnivači umetničkih kolonija u Vojvodini su u stvari nekako bili posvećeni najviše tom nekom, da tako kažem, vojvođanskom, odnosno nekom ravničarskom, vojvođanskim pejzažima, odnosno takozvanom ravničarskom slikarstvu, što se često vrlo u nekom porodnom smislu kasnije, nekako su kasnije tako karakterisani, pogotovo od strane, da tako kažem, beogradskih tricičara. Međutim, negde se tu našao kompromis između umetnika i vladajuće strukture u Vojvodini, gde su oni prosto onda posmatrali pejzaž kao jednu neutralnu temu koja, dakle, nije bila politički angažovana, nije, znači, te neke, da tako kažem, škakljive stvari potezala i puštala umetnike da u tom, znači, okviru rade.
Dakle, oni su pronašli način da ostvare svoju umetničku slobodu tako što neće dodirivati ništa od opsega ovih tema koje su bile bitne u nekom geopolitičkom smislu da. I da ostvare neku umetničku slobodu na neutralnom terenu.
Jeste, i jedni i drugi su imali tu ljubav prema Vojvodini, znači prema tom podneblju u kojem su odrasli živeli, tako da su tu negde pronašli neki idealan kompromis.
I znaš da umetničke kolonije, koliko je to bilo?
E pa sad, prva umetnička kolonija koja je doduše trajala samo jednu godinu je osnovno na Paliću, međutim tu se nešto nije postignut dogovor između, da tako kažem, umetnika, stanovnika tog mesta, ni same vladajuće strukture, jer generalno ideje o osnivanju kolonije na vojvođanskim prostorima vladaju još od kraja 19. veka. Jer mnogi umetnici iz Vojvodine su išli, pošto je to tada bila Austro-Ugarska monarhija, išli su u umetničku koloniju u Nađbanji, to je tada bio deo jedne države, Nađbanja u Mađarskoj, i to su stvari Nađbanja i osnovano po ugledu na barbizonske okupljanje umetnika kod Fontainebleaua. Dakle, to su bili tada umetnici impresionisti, pleneristi, koji nisu više bili zadovoljni da rade u ateljejima, nego su želi da izađu u prirodu i tražili su te neke pogodne pejzaže, živopisna mesta, uglavnom su to bile seoske sredine, šume i tako dalje, gde su oni mogli da rade u prirodi. Tako da je sam tim i pejzaž bio pogodna tema.
I tako su zapravo, iz toga su se izrodile
umetničke kolonije kod nas i u Mađarskoj tog vremena, znači kraj 19. veka je bilo nekoliko tih umetničkih kolonija, a nekako umetnici sa ovih prostora su možda najviše išli u tu Nađbanju i hteli su da taj model prebace u Vojvodinu. I u samom Velikom Bečkjerečku su, znači, u tom periodu postojala dva pokušaja osnivanja, znači jedan krajem 19. 20. veka i drugi između dva svetska rata. Međutim, pošto smo mi, znači, u tom prvom navratu bili deo Austro-Ugarske monarhije, nisu imali tu političku podršku u osnivanju, to je propadalo, prosto financijski nisu mogli da se izdržavaju, umetnici su dolazili, oni su morali da borave, da se hrane i to nije moglo da se održi.
Sad ponovo su se onda nastala potreba za učešćem kolima zbog oslobađanja umetnosti.
Tako
je, neki
uslovi su se jeste ostvarili. I oni su prosto umeli da nametnu taj koncept kolonijskog delovanja koji je pogledao i tadašnjoj vladajućoj strukturi, gde su oni, znači, radili u nekom, kako da kažem, bezbednoj, relativno bezbednoj temi.
A imali su ih na oku? Znači,
a imali
su
ih na oku, jeste, da ne mogu da
simbioza.
Jeste, jeste. Pa zato i u kolonijima i kasnije, kad su se pojavljivale te neke avangardnije umetničke tendencije, na primjer konceptualna umetnost, nikada nije mogla da se ostvari u kolonijima, jer je ona bila direktno protiv vlasti i protiv države, a ove kolonije su, a kolonije su prosto morale da prave te kompromise. Tu je umereni modernizam, znači, vladao, pa još uveć i sad se povlači, mislim, to nikako nije moglo da se prećine s tim.
Da.
Tako da, negde se u stvari na Paliću nisu oni vada nešto najbolje dogovorili oko interesa jednih i drugih. Posle je vada 50. i 51. u Iloku, doduše Ilok je grad u Hrvatskoj, ali na granici sa Vojvodinom, pa ga nekako računamo u tom prvom krugu tih vojvođanskih kolonija. Ista stvar se nešto desila, znači da se oni tu nisu složili i u stvari prva kolonija koja se smatra da je kao uspešnom, a ona i dan danas traje, to je kolonija u Senti koja je osnovana 52. godine, zatim sledi Bačka Topola 53. pa Beče 54. i kao poslednja u tom prvom nizu je bila Ečka. E sad, za razliku od ovih prethodnih kolonija, a dakle to je bio jedan krug vojvođanskih umetnika, Jožef Ač, Stemar Simović, Stojan Trumić, Milan Konjović, pa zatim Zoran Petrović, znači oni su bili ti osnivači umetničkih kolonija i uglavnom su okupljali isključivo vojvođanski krug umetnika. Znači, umetnici vojvođani radili su te vojvođanske pejzaže i to je u principu bilo to. Međutim, u Ečkoj su se prvi put desile, ajde da kažemo, neće konceptualne novine, jer je Ečka počela da poziva umetnike iz Beograda.
I, negde, a Ečka, izvinjam se, mesto u blizini Zrenjanina.
U blizini Zrenjanina, to je na 2 km od Zrenjanina. Tu postoji taj jedan stari dvorac, kaštru u Ečki, što je bilo to vrijeme kada je prosto država sve to onako preuzela za sebe, oni su tu dobili jedan prostor i tu su se organizovali, tu su organizovali koloniju i ta okupljenja.
I rekli ste da su pozvali umetnike i iz Beograda.
Iz Beograda, jeste. E sad, u Beogradu se opet taj proces oslobađanja socijalističkog realizma dešavalo na neki malo drugačiji način. Znači, oni su se opet borili, umetnici u Beogradu, na neki drugi način, isto su težili da uspostave kontinuitet sa umetnošću između dva svetska rata, znači da se obnovi taj intimizam, umereni modernizam i da tako kažemo stvorena je neka forma tog takozvanog socijalističkog estetizma ili socijalističkog modernizma, kako je to Sveta Lučić nazvao, odnosno da je to bila umetnost koja je obnavljala te forme modernizma, ali nije bila u toliko meri angažovana kao što se to možda očekivalo. I sa jedne strane, pošto se tu desila obnova moderne umetnosti, taj, kako da kažem, socijalistički estetizam, odnosno modernizam je bio hvaljen, ali sa druge strane kritikovan, jer nije bio angažovan i kritičan prema društvu, ali zato je negde mislim i opstao u tom vremenu. I najistaknutiji umetnici tog perioda su u stvari bili članovi decembarske grupe, odnosno decembarska grupa koja je osnovana 1955. i delovala narednih 5 godina je bila najuticajnija u tom periodu. Njihove izložbe su bile izuzetno posećene. svako od njih je radio na drugačiji način, ali svi su imali obnovu tog modernog umetničkog rečnika.
Samo da kažemo ko su bili članovi decembrske grupe.
Miloš Bajić, Miodrag Protić, onda za nas, za umetničku koloniju Ečka, najznačajniji Zoran Petrović i Aleksandar Luković Lukijan, koji se smatraju u stvari osnivačima umetničke kolonije Ečka i zbog koji su ovi drugi umetnici i dolazili. Zatim Dragutin Cigarčić, Lazar Vozarević, Lazar Vujaklija, Aleksandar Tomašević je jedini član decembarske grupe koji nije bio učesnik umetničke kolonije Ečka. Bitno je to da su oni dolazili u koloniju Ečka od samog početka, oni su tu boravili, slikali i ostavljali svoje zaista značajna dela. I sad postoje tako neke priče koje nisu potvrđene, ali Ečka je u to vrijeme bila, pošto je odmah formirala i zbirku, znači umetnici su dolazili u Ečku, oni su to slikali i radili. I u samom početku je bio neki princip da jedno delo umetnici poklanjaju, a jedno da im se otkupljuje. Odnosno Narodni odbor Sreza Zrenjanin je u to vrijeme preuzeo na sebe ulogu da otkupljuje od umetnika delo i samim tim su oni znači opet imali neki, da tako kažem, obostrani korist. Znači oni su, umetnici su radili, država je otkupljivala i u to vrijeme taj neki sistem umetnosti je dosta bio organizovan, recimo u odnosu možda na ono što se sada dešava. Tako da se formirala jedna zbirka i posle svake kolonije učestvovalo i po više od 20 umetnika u toku, znači te jedne, da kažem, sezone. Ove, već nakon 3 godine smo imali zbirku od preko 100 radova. I ono što jeste bitno i to što uvek mi spominjemo, da do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1965. godine, Ečka je bila jedino mesto gde se ta neka reprezentativna produkcija jugoslovenskog stvaralaštva mogla vidjeti na jednom mestu, kada je reč o likovnoj umetnosti.
Zbirka je bila tamo u Kaštelu ili gde?
Zbirka je tamo bila, da. I tamo je, znači, kolonija osnovana 1956. godine, 2 godine kasnije, 1958. se osniva Savremena galerija umetničke kolonije u Ečki i tamo u tom dvorcu Kaštela. Kaštel je preuređen jedan deo kao izložbeni prostor. Tamo su se održavali izložbe, održavali su se predavanja.
I posle koliko godina je shvaćeno da bi jedna stalna postavka, jedna savremena galerija koja bi čuvala sva ta dela sa umetničke kolonije trebalo da bude osnovana i u samom gradu i da sve to
odnosno
tako
da
čuva.
Da ste preseli u gradu. Da,
da tamo, 58. je galerija, dakle, osnovana u Ečki. E, onda su oni od početka počeli, još od 56. kako se kolonija osnovala, su počeli da organizuju izložbe u fojeu Narodnog pozorišta, a ove izložbe kolonija su se organizovali u salonu Narodnog muzeja. I čak i neke izložbe, da tako kažem, umetnika tada savremenih, su se dešavale u Narodnom muzeju, a kao to je bila zajednička neka organizacija Savremene galerije i Narodnog muzeja, da bi tek 1964. Se otvorila mala galerija, to je u stvari bio samo deo ove naše već male galerije, a kasnije se ona preimenovala u Savremenu galeriju Zrenjanin.
Čuli ste inserte iz emisije Koje kuda, a celu emisiju možete i ovoga puta čuti u nedelju od 9 časova i 5 minuta. Autorske su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, a ovoga puta razgovarale su sa kustosom Sunčicom Lambić-Fenčev. 11 je časova 50 minuta. Vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I polako, ali sigurno, stigli smo do kraja prva dva sata našeg prepodnevnog magazina. Pre nego što se odjavi ekipa koja je bila sa vama, da vam kažemo da su temperature u porastu u većini gradova, kreću se između 10 i 12 stepeni, meteorolozi rekli najviša dnevna danas 15, a od večeras nas očekuje osetno zahlađenje. Sledi muzika, a onda od 12 najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i naravno sve do 13 i danas pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. A vas pozdravljaju ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz prvi program radija.